unii oameni se îndreaptă uneori în disperarea lor către orice resursă care cred ei că le mai poate da sau oferi o rază de speranță sau, de ce nu, o direcție nouă. Așa s-a întâmplat și cu Saul în acest 1 Samuel, capitolul 28. Textul nostru ne aduce aminte, deci versetul 3 de la care noi am început să citim, că Samuel a murit. Și moartea lui, dacă bine mi-aduc aminte, este în capitolul 25. Și foarte interesant este că următoarea frază în versetul 3 este că ne spune că Saul a îndepărtat din țară pe cei ce practicau necromanția sau chemarea duhurilor. Ca apoi în versetul 4 să ni se spună că filistenii s-au grupat și amenințau Israelul. Interdicția lui Saul asupra celor care chemau duhurile celor morți și a ghicitorilor, cu siguranță este înscris în legea lui Moise și dacă vrem să găsim lucrul acesta, căutăm în Deuteronom, capitolul 18. Însă, mi se pare cel puțin ciudat această informație, pentru că e un contrast pe care scriitorul 1 Samuel, se pare că Samuel, l-a pus aici, tocmai ca să vedem că Saul, în ciuda interdicției sau decretului pe care l-a semnat, el totuși, iată, într-un moment de mare criza lui, el s-a dus la o ghicitoare. Întrebarea este, ce l-a determinat pe Saul să calce din nou cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că deja este, la el este deja un stil de viață, un obicei. Versetul 4 ne spune că filistenii s-au strâns și au venit de au tăbărât la Sunem. Saul a strâns pe tot Israelul și au tăbărât la Gilboa, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci v-am prezentat, adică am pus harta asta ca să aveți o leacă de idee. Deci avem două localități, da? Sunem, da? Hai să vedem noi aici. Aici, da. Și el e aici. Deci ei sunt aici și armata lui Saul e aici, da? Și el e aici. Endorul va fi localitatea unde îi vrăjitoare, da? Merem, așteptăm Rudy Paul. Așa că, hai să vedem ce l-a determinat pe Saul să calce din nou cuvântul. În primul rând, filistenii s-au strâns și au tăbărit, așa cum am văzut în textul nostru. Și versetul 5 e de frică, zice. A fost cuprins de frică și un tremur puternic i-a apucat inima, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum, situația era gravă, pentru că nu era o încălcare simplă la graniță. Filistenii erau, știți foarte bine, pe marginea aceasta, așa era țara lor, da? Până încă mai sus, da? Acolo erau ei așezați. Și ei tăbărăsc la Sunem și am văzut că un lucru e foarte important în valea aceasta, de aici, Ezraelionului, aceasta de la Muntele Carmel, încoace, Megiddo, aici, lupta are loc aici. Dar valea aceasta este o treabă urmărită și Armagedonul va fi tot aici în vremea când el se va desfășura. De aceea, în istoria, de multe ori apare această vale, dragii mei. Acum, filistenii plănuiau să lupte pe un teren deschis. Aici este o vale și ei aveau care de luptă și le trebuia un teren deschis ca să-l poată înfrânge pe Israel. Asta este tactica lor. Dar un alt aspect pe care ei îl fac aici e să întrerupă venirea tribulor din nord să-l ajute pe Saul. Aceasta este strategia pe care o putem desprinde din situația geografică pe care o vedem. Așa că el îi la Gilboa, mai la sud, și încearcă acolo să strângă armata lui Israel. Cu alte cuvinte, bătălia aceasta îi dă mari bătăi de cap. Și știa că este în pericol și Saul tremura, se temea de vrășmaș. Și primul și cel mai potrivit pas pentru el în situație de criză era să-l caute pe Dumnezeu și să ceară sfat de la Dumnezeu. Știți că Dumnezeu era cel care era cu adevărat regele lui Israel, cel ce conducea cu adevărat pe Israel, și că orice rege ar fi fost pe tron trebuia să îl caute pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu, textul ne spune și prin gura lui Saul, ne spune că Dumnezeu nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin Urim și Tumim și nici chiar prin profeți. Tăcerea lui Dumnezeu însă l-a îngrozit pe Saul. Și atunci el s-a orientat către ceea ce tocmai el interzise prin decret. Le-a cerut oamenilor săi să găsească o femeie pricepută în necromanție. Poate că un cuvânt de la morți l-ar putea ajuta înainte să înfrunte ziua de mâine. Deși necromanția și artele asociate au fost interzise, oamenii lui Saul par să știe exact unde poate să găsească o astfel de practicantă a necromanției. Cu Saul deghizat în haine de om simplu, este însoțit de câțiva oameni până în Endor. Cererea lui Saul este, știm foarte bine, să vă mai spun încă un amănunt aici. Deci, ei erau aici, la muntele Gilboa, da? Aici, la Sunem, sunt armatele lui filistenilor. Și el trebuie, noaptea, țineți minte, să nu cumva să meargă și să dea nas în nas, trebuie să facă un ocoliș până la Endor. Să știți că am calculat, sunt 6-7 kilometri de la muntele până la Endor. Dar oricum a trebuit să se furișeze cu oamenii săi ca să meargă la acea, să nu dea cumva nas în nas cu filisteni. Am citit textul, am văzut că se duce la... și vedeți, și femeia aceasta știa legile care regele Saul le-a dat și se teme pentru ca să nu îi fie întinsă o capcană. Și interesant e că Saul a jurat pe Domnul și a zis: viu este Domnul, că nu ți se va întâmpla niciun rău pentru aceasta. Să știți că trebuie să vedem aici ironia acestei afirmații. Saul se jura pe Dumnezeul cel viu, în timp ce el cerea ajutorul de la o sursă pe care Dumnezeu o condamnase. Iarăși, scriitorul este acela care ne pune față în față această condamnare. Iată, legile și legea aceea a fost doar de fațadă. Așa se întâmplă. Și în lumea noastră de astăzi, legile de multe ori sunt date de fațadă, dar ele sunt călcate în mod sistematic. Așa că, în ciuda degradării sale, și aici el a luat, dar am putea spune că Saul a luat numele Domnului, dragii mei, în batjocoră. Viu este Domnul. Ce trebuie să spun este următorul lucru. Aduceți-vă aminte că Saul, toată viața lui, a fost un om religios. A fost un om care a ținut foarte mult la ceremonială, dar nu la o părtășie autentică cu Dumnezeu. Nu l-a iubit pe Dumnezeu așa cum ar fi trebuit. Și femeia întreabă pe cine se scoală, știți dialogul, și în momentul când ea aude de numele și îl vede pe, pe Samuel, sigur își dă seama că omul care a venit să îi ceară să-l scoale pe Samuel era de fapt Saul. Și întrebările vin repede. Și a fost, întrebarea este, dragii mei, și pentru noi astăzi. Oare nu i s-a interzis lui Israel să se angajeze în astfel de practici? Ba da. Nu știa Israelul că astfel de practică era un păcat și o urăciune a înaintea lui Dumnezeu? Ba da. Dar, din păcate, chiar și Israelul de atunci și chiar biserica din zilele noastre fac ceea ce Scriptura interzice. Și mare atenție în privința aceasta. Mereu, mereu ar trebui să fie în gândul nostru. Nu cumva practica asta, nu cumva ce mă sfătuiesc X sau Y este o încălcare a cuvântului lui Dumnezeu. Asta ne oprește să facem gafe pe care și Saul le-a făcut. A fost acest episod o farsă? Nu. Țipătul femeii la vederea lui Samuel a făcut-o să înțeleagă foarte clar că Saul își dorea să vorbească cu Samuel. Așa că clientul ei din acea noapte era Saul și normal ea ar fi trebuit să fie pedepsită. Și știm dialogul dintre Samuel și apoi dintre Saul. Și îi spune ceva nou ce nu știa Saul? Nu. Aceste lucruri pe care îi le repetă în noaptea aceasta lui Saul Samuel, i l-a spus înainte de a muri. De ce a registrat totuși Scriptura acest episod degradant din viața lui Saul? Ca noi să ne amintim că Scriptura descrie astfel de practici, nu numai că sunt inutile, că sunt păcătoase, și au origini păgâne. Și ideea este să ne ferim de așa ceva. Este o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Așa că Dumnezeu a interzis lui Israel să folosească aceste mijloace. Nu pentru că ele nu funcționează. Ba da, să știți că sunt. Și astăzi sunt oameni și sunt persoane care cheamă duhurile. Da. Dar știți ce este periculos pentru un creștin și pentru un copil al lui Dumnezeu? Asocierea cu duhurile acestea căzute. Acest lucru este periculos. Cum se explică atunci această practică de necromanție? Din motivele sale, Dumnezeu trebuie să-i fi permis lui Samuel să-i repete cuvântul său și condamnarea pe care i-a spus-o, așa cum a spus, când Samuel era în viață. Cuvântul lui Dumnezeu a fost repetat chiar dacă a venit printr-o metodă nelegitimă. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu este de acord cu astfel de metodă. Nu cumva acest caz de necromanție, dragii mei, deschide calea pentru justificarea practicii de consultare a morților? Nu. Pentru că Deuteronom 18 deja stabilise și a reglementat această practică ca fiind un păcat și stabilind, dacă vreți, învățătura sau doctrina. Să nu fie nimeni între voi care cheamă duhurile morților. Așa spunea Domnul. E poruncă absolut clară. Dar mai mult, în acest caz, în 1 Samuel 28, este pur și simplu excepția care confirmă regula. Iată, totul s-a întâmplat. Și Scriptura nu trece și nu pune, nu neagă lucrul acesta, dragii mei. Adică, am putea spune, acum puteți înțelege de ce acest tip de șmecherie este interzisă în Israel. Și nu numai în Israel, și în zilele noastre de astăzi. Uitați-vă la Saul. Nu face decât să se prăbușească și mai rău și să se distrugă. Și am văzut finalul cât de prăbușit era când într-adevăr Dumnezeu nu mai are nici un cuvânt nou pentru el. Nu mai există nici o rază de nădejde pentru el. Acum, care este învățătura acestei narațiuni ciudate și triste în același timp? Sunt câteva adevăruri pe care merită să le subliniem. Iată, Saul intrase într-o situație fără nădejde, fără nicio speranță. Și iată învățătura. Cea mai mare nefericire din întreaga viață este aceea de a fi abandonat de Dumnezeu. Nu există o mai mare nenorocire în viața unui suflet. Saul însuși confirmă starea jalnică în care era, prin cuvintele lui. Cităm, sunt într-o mare stântorare, filistenii luptă împotriva mea, dar Dumnezeu s-a îndepărtat de mine și nu mai răspunde nici prin profet, nici prin vise. Cu siguranță că rege era responsabil pentru, înaintea lui Dumnezeu, cu ce s-a întâmplat cu poporul. Pardon. Saul ar fi avut în mod normal privilegiul acesta, pentru că era chemat și pus de Dumnezeu și unde Dumnezeu, ca Dumnezeu să îl îndrume în lupta care îi stătea în față. Și țineți minte, a avut promisiunea că el, Domnul, va lupta pentru ei, da? Acum însă putea auzi strigătele de luptă și pregătirile și vedea pregătirile filistenilor, dar nu mai auzea vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu refuză să-i vorbească. Se confruntă, putem spune, cu criza vieții sale. Iar Dumnezeu nu are nimic să-i spună. Unele dintre cele mai triste cuvinte din toată Scriptura e acest în verset 15 din 1 Samuel 28. Și Dumnezeu s-a depărtat de mine. Samuel îi aduce aminte că Dumnezeu împlinește ceea ce i-a spus mai de mult, când Samuel era în viață. Că va smulge împărăția de la el și o va da aproapele său David. Știm lucrul acesta. De ce tace Dumnezeu? Samuel face referire la neascultarea din capitolul 15. N-ai ascultat, în versetul 18 din 1 Samuel 28, n-ai ascultat de glasul Domnului și n-ai făcut pe Amalec să simtă asprimea mâniei lui, de aceea îți face Domnul așa astăzi. Acolo Saul a confirmat tendința lui tragică pe care o arătase în timpul domniei sale, de ascultare parțială sau de acomodare sau reinterpretare a poruncilor lui Dumnezeu după propria lui pornire, așa cum îi convenea lui. Știți, poporul m-a făcut, ei sunt de vină și așa mai departe. Tot timpul el a găsit așa o scuză. Însă Samuel a numit această tendință răzvrătire. Adică dacă nu asculți de cuvântul lui Dumnezeu, ești răzvrătit. Și acest lucru ar trebui să băgăm eu și fiecare dintre noi să băgăm bine la cap. Ceea ce Saul a considerat prudență. Măi, chiar să... Măi, nu poți să supăr și poporul. Poporul a văzut animale, poporul a văzut aia, a văzut aia la altă. Nu pot să împlinesc ca litera Scriptura și cuvântul Domnului. Dar, din perspectiva lui Dumnezeu, și Samuel a etichetat-o ca și încăpățânare. N-ai ascultat, n-ai vrut. Poate că lui Saul îi plăcea să creadă că el este... că el doar reinterpreta cuvântul lui Dumnezeu. Însă Samuel l-a acuzat că pur și simplu a respins cuvântul lui Dumnezeu. N-ai ascultat. Și aceasta este explicația tăcerii lui Dumnezeu. Mă cauți pentru că Dumnezeu nu-ți vorbește, îți spun eu încă o dată. Pentru că n-ai ascultat ceea ce Domnul ți-a poruncit să faci. Așa că textul nu este blând deloc cu Saul, dar este clar, dacă disprețuiești cuvântul lui Dumnezeu, el ți-l va lua. Dacă refuzi în mod persistent să asculți de cuvântul lui Dumnezeu, vei îndura tăcerea lui Dumnezeu și rugăciunile tale nu vor mai fi ascultate. Cât de importante sunt așadar primele răspunsuri ale oricui aude Evanghelia lui Hristos. Cât de important este răspunsul la chemarea inițială de a intra în împărăția lui Dumnezeu, cum spunea Ioan Botezător. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Da? Spurgeon povestește despre un om aflat pe patul de moarte care a trimis după el. Și Spurgeon povestește că în timpul vieții sale omul acesta de multe ori a batjocolit cuvântul lui Dumnezeu și chiar pe Spurgeon. L-a denunțat și de multe ori a spus public că este un ipocrit, Spurgeon. Acum, spunea el, în disperare și pe moarte l-a chemat. Și despre acest om Spurgeon scrie: când era sănătos, îl refuzase cu răutate pe Hristos. Totuși, în agonia morții sale, trimisese superstițios după mine. Prea târziu a oftat după slujba împăcării și a încercat să intre pe ușa închisă, dar nu a putut. Nu-i mai rămăsese loc atunci pentru pocăință, căci irosise oportunitățile pe care Dumnezeu i le acordase de mult timp. Ce ar putea fi mai rău? Să știi că trebuie să te pocăiești și să nu poți. Și din păcate au fost oameni care au avut o astfel de experiență tristă. Este oribil să ajungi într-o asemenea situație. Cea mai mare nefericire din toată viața este să se întoarcă Dumnezeu spatele, să fii abandonat de Dumnezeu. Apoi, un alt lucru pe care ar trebui să-l învățăm este că poverile par mai ușoare atunci când le putem privi dintr-o perspectivă corectă și mai ales dintr-o perspectivă biblică. Pasajul acesta trebuie, ca să înțelegem capitolul acesta 28, trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat și în 27 și apoi în 29. Și pentru a face acest lucru, dragii mei, îngăduiți-mi să vă spun puțin despre ce e vorba în fiecare din aceste capitole. În capitolul 27, David, datorită persecuției lui Saul, ia decizia să meargă la filisteni și să slujească pe Achiș, pe unul din regii filistenilor, pentru că îl vâna în orice groapă, în orice peșteră. Și el, asta era dilema, ce să fac? Și până la urmă, știți foarte bine, el fuge la filisteni. Pe de altă parte, Samuel, de asemenea, lucrează cu contraste. În capitolul 28 aici, Saul este într-o dilemă. Unde să se ducă și ce să facă fără cuvântul lui Dumnezeu? Și ați văzut ce a făcut. S-a dus la femeia din, la vrăjitoare, la Enghedi. Da? David, în capitolul 29 și 30, filistenii se pregătesc să lupte împotriva și Saul, pentru că era slujitorul lui Achiș, mâna dreaptă ajunsese a lui Achiș, e gata să pornească și el la luptă alături de filisteni. Întrebarea, dilema lui era: va lupta împotriva lui Saul și împotriva fraților săi? Alături de vrăjmașii lui Dumnezeu? Aceasta este dilema, din nou, din viața lui David. Și știm că în capitolul 30, asta e versetul 29, când se duce, adică în capitolul 29 când se duce la ei, și apoi în 30 chiar îmi pornește, dar restul regilor îi spun lui Achiș să-l trimită pe David înapoi, unde la Țiglat, pentru că acolo se așezase el, și să-l trimită înapoi la restul familiilor, pentru că el avea o trupă de vreo 600 de oameni care îl urmau pe David. Cu alte cuvinte, observați că Dumnezeu lucrează în mintea căpetenilor filistenilor și îl scoate pe David din dilema lui și îl trimite la calabaricul. Exact asta e și expresia pe care o găsim în traducerea Cornilescu. În schimb, în capitolul 31, dacă David îi salvat de filisteni, Saul este ucis de către cine? De către filisteni pe câmpul de luptă, dragii mei. Așa că filistenii se aflau, așa cum am zis, la Sunem și la Saul la Gilboa. S-a dus în noaptea aceea, v-am spus, la vrăjitoare, la așa, da? Și iată desfășurarea deja de forțe aici. Acum, de ce am descris contrastele astea din aceste capitole? Pentru că, dragii mei, observați cât de importantă este legătura noastră, părtășia noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu, în dilema lui David, Dumnezeu l-a salvat, a intervenit, a lucrat pentru David, iar pentru că Domnul s-a depărtat de Saul, iată, el, știm foarte bine, în capitolul 31, va muri în mod tragic. Nimic nu este atât de mizerabil decât să descoperi că în ceasul celei mai mari nevoi, că te-ai pus cu mult timp în urmă, dincolo de cuvântul lui Dumnezeu, și că ești complet singur, fără nicio nădejde de ajutor. Necazul lui David nu este unul ușor. El este prins printre dușmanii lui Dumnezeu. Dar necazul lui Saul este mult mai rău. El este lipsit de cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, poverile par mai ușoare atunci când sunt văzute în contextul lor corect. Poate ești obosit, poate ești epuizat, poate ai muncit prea mult, poate angajatorul tău nu te apreciază, ba chiar te tratează urât, vrea să scape de tine. Ți-ai pierdut sănătatea sau treci prin probleme familiale. Textul acesta ne spune că există ceva mult mai rău. Îți dai seama ce alinare este în fața tuturor pierderilor, a tuturor presiunilor, a tuturor dezamăgirilor și a tuturor eșecurilor tale. Să ai totuși nădejdea în Dumnezeu. Să ai acces la tronul de îndurare al lui Dumnezeu atunci când vii în rugăciune. Abia atunci realizezi că tot ce ai suferit nu este nici pe departe atât de tragic când privim la situația în care era Saul. Și la constatarea lui, Dumnezeu s-a îndepărtat de mine. Cât de aproape sau cât de departe sunt eu sau ești tu față de Dumnezeu? Te-ai gândit în seara asta? O altă învățătură sau aplicație este disperarea spirituală. Poate, dacă nu suntem atenți și nu vedem, să ne ducă pe o cale greșită. Putem fi direcționați greșit. Harta sugerează cât de disperat era Saul. Așa cum v-am spus, Endorul se afla la 6 km nord-est de Sunem. Și v-am explicat că în noaptea aceea el, în disperarea lui, în înșelarea minții lui și a inimii lui, în noaptea aceea, înainte de luptă, el s-a dus să vorbească și să caute pe această femeie la Endor. Și știm că răspunsul pentru Saul s-a dus și acolo i s-a spus, ești pe o cale greșită. Pentru ce mă întreb pe mine când Domnul s-a depărtat de tine și s-a făcut vrăjmașul tău, îi spune până la urmă Samuel. Saul ar fi trebuit să-l caute cu pocăință sinceră pe Dumnezeu. Nu să-l scoale din morți pe Samuel. Nevoia lui nu era de informații, dragii mei. El avea, cuvântul Domnului i-a vorbit, ci de părtășia cu Domnul. Și păcatul lui stătea între el și Dumnezeu. Și el, am spus, întotdeauna pocăința lui a fost una superficială. Și de aceea era izolat. Nu atât de mult cât să se pregătească pentru luptă, cât Dumnezeu să vină la el. Observați, el nu are nicio strategie, el nu se gândește, nu se fătuiește cu oamenii lui nimic, ci, într-adevăr, îl caută în disperarea lui pe Domnul acolo unde n-ar fi trebuit să-l caute. Se pare că Saul își dorea mai mult biruința decât iertarea lui Dumnezeu. Ordinea ar fi fost corect mai întâi să caute iertarea Dumnezeu, ca apoi Dumnezeu să intervină și să lupte pentru el. Sunt situații în care putem trage concluzia că suntem abandonați. Și dacă privim în Scriptură, avem experiența mai multor și mai ales Psalm găsim astfel de experiențe descrise. De exemplu, dacă citim Psalmul 13 cu versetul 1 și 2, zice așa: până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Sau pentru totdeauna în alte traduceri. Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când vei avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când voi avea eu, da. Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi. Observați ce se întâmplă aici. Ce face psalmistul din moment ce crede că Dumnezeu l-a uitat? Că și-a ascuns fața sau că s-a depărtat de el? Se îndreaptă spre necromanți sau își verifică horoscopul pentru ziua aceea? Nu. Versetul 3, încolo. Privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei, cum să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrăjmașul meu l-am biruit și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatii. Eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale, când Domnului că-și mi-a făcut bine, spune psalmistul. Ce se întâmplă? Când credincioșii sunt îngroziți de absența lui Dumnezeu, ei ar trebui să se îndrepte instinctiv către Dumnezeu, despre care cred că i-a părăsit, și să se plângă înaintea lui, să mărturisească, așa cum face psalmistul în psalmul 13. Și apoi să nu abandoneze, să continue să strige către Dumnezeu până le răspunde. Pentru că nu au unde să se ducă. Și prin urmare ar trebui să continue să se agațe de el. Psalmul 88 este aproape la fel de sumbru ca și 1 Samuel capitolul 28. Deoarece acest psalm nu are un final pozitiv, cu încredere în eliberarea și harul lui Dumnezeu. Confruntat cu absența lui Dumnezeu, credinciosul este preocupat de absența lui Dumnezeu, mai degrabă decât de lipsa de înțelegere a problemei sale. Cum a ajuns în situația aceasta? Din păcate, mulți sunt mai preocupați de sfaturile Dumnezeu decât de cunoașterea personală și părtășia cu Dumnezeu, care ne poate călăuzi în orice situație. Disperarea spirituală poate fi direcționată greșit. Vezi cazul lui Saul. Există o lumină care strălucește în întuneric. La auzul cuvintelor lui Samuel, știm că Saul s-a prăbușit, cuprins de frică, epuizat fizic, și femeia l-a văzut cât este de îngrozit și l-a implorat să-i asculte sfatul, și bineînțeles că și oamenii cu care venise l-au sfătuit. Este o scenă tristă aici. Femeia i-a oferit o masă cu adevărat potrivită pentru un rege. A tăiat un vițel și a făcut mâncare toată noaptea aceea. Dar știți care e tristeța? Era ultima lui masă regală. Ce disperare și deznădejde se vede în ultima propoziție. Apoi s-au sculat și-au plecat în noaptea aceea. Din nou, a trebuit să aibă grijă pune, să nu cumva să cadă în mâinile filisteilor. Știți, asta ne amintește de o altă cină, de cina cea de taie. Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit afară în grabă. Punct. Era noapte. Asta e și era, știți foarte bine, când Domnul îi spune și mărturisește celor de la cină că este unul care îl va vinde și că acesta este, și după ce Iuda este afară. Aici, gândul evanghelistului nu este să ne spună cât e ceasul, ci să ne spună, să ne descrie starea spirituală a lui Iuda. Era noapte în sufletul lui Iuda. Aceasta este ideea. Există o greșeală pe care o poți face dacă nu ești atent. Poți începe să crezi că ești destul de detașat de toate acestea și că tu nu vei ajunge niciodată în postura lui Saul sau a lui Iuda. Dar te poți înșela, pentru că Fiul lui Dumnezeu, nu uita, și El a trecut prin întunericul și agonia pe cruce când Tatăl i-a întors spatele. Și Tatăl l-a abandonat pentru vreme. Și nu este strigătul lui Iisus atât de clar în Marcu 15:34. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, spune strigătul Domnului Iisus Hristos. Nu este foarte asemănător cu Dumnezeu s-a îndepărtat de mine și nu mai răspunde? Pe Golgota Iisus a luptat în întunericul acela de afară pentru ca tu și eu să putem umbla în lumina vieții. Acum întrebarea este, noi l-am căutat și l-am găsit pe cel care a îndurat întunericul pentru păcatului și când și-a dat viața pentru noi? Există o lumină care strălucește în viața noastră? Am văzut de lumina aceea? Iisus a spus, eu sunt lumina lumii. Și El ne-a scos de la întuneric la lumină. Am ajuns în lumină? Trăim în lumină? Sau cochetăm și cu întunericul? Și știm de ce cochetăm cu întunericul. Pentru ca să nu ni se vădească sau să vadă ce păcatele noastre. Am ajuns la concluzie. Saul a fost consecvent până la capăt, dar nu în bine, ci în rău. A avut o ascultare parțială, a avut o pocăință superficială și o slujire răzvrătită față de Dumnezeu. Nimic nu poate fi mai important decât să fim din ce în ce mai sensibili la cuvântul lui Dumnezeu, să luăm seama la cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Și această sensibilitate a noastră față de cuvântul lui Dumnezeu se poate exprima mai întâi prin pocăința noastră, prin credință și prin ascultare, supunere față de voia lui Dumnezeu. Și a treia concluzie, din psalmi învățăm că psalmistul își aduce întotdeauna problemele înaintea lui Dumnezeu. Și nu renunță, îl caută pe Dumnezeu până îl găsește. Indiferent de care sunt problemele și chiar dacă sunt situații în care nu înțelege, el așteaptă să fie luminat de Duhul lui Dumnezeu prin cuvântul său ca să înțeleagă și să găsească răspuns la problemele și soluțiile vieții. La cine căutăm noi îndrumare? La cine căutăm noi sfat? O facă Domnul să învățăm să căutăm acolo unde e treabă. În cuvântul lui Dumnezeu, căutându-L pe Domnul și Mântuitorul nostru. Amin.